τον αριστερό προοδευτικό πόλο και στην αναχέτηση της δεξιάς παλινόρθωσης. Καλημέρα σας κύριε Ξεκαλάκη.
Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Νομίζω καλή είναι η ορολογία έκπτωτος Πασόκος.
θα προτιμούσα το τελευταίος εκλεγμένος γραμματέας. Αποτυπώνει πολύ καλύτερα την πραγματικότητα.
Ναι, αλλά δεν έχετε πια ούτε γραφείο.
Δεν πειράζει. Νομίζω ότι δεν έχουν σημασία οι τίτλοι και οι θέσεις ως καρέκλες, αλλά οι θέσεις που πρεσβεύεις ως πολιτική σου πρόταση. Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο. Και σε αυτό τελικά υπάρχει και το έλλειμμα στο χώρο μας, ανεξαρτήτως αν το κόμμα θα το λέμε ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, Δημοκρατική Συμπαράταξη ή οτιδήποτε άλλο στη συνέχεια. Εξ αρχής πίστευα ότι το πρόβλημα δεν ήταν ούτε τα σήματα, ούτε τα σύμβολα, ούτε ο τίτλος. Το πρόβλημα είναι τα πρόσωπα, γιατί αυτά είναι τελικά που κάνουν τα πράγματα. Και τα πρόσωπα που σήμερα ηγούνται του χώρου είναι αυτά τα οποία σε προηγούμενα εκλογικές διαδικασίες ο κόσμος, οι προοδευτικοί πολίτες έχουν προγράψει στην συνείδησή τους, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν μπορεί το κόμμα να αναταχθεί και να μπορέσει να ανακαταλάβει την θέση την οποία κατήχε τις προηγούμενες δεκαετίες.
Αν δεν κάνω λάθος, το πρόσωπο το οποίο εν πάση περιπτώσει συγκεράζει όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία συγκερνά, πώς είναι η λέξη, συγκερνά όλα αυτά τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεστε, είναι η κυρία Γεννηματά, έτσι δεν είναι?
Η κυρία Γεννηματά σήμερα ηγείται μαζί με ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων μέσα από μια διαδικασία η οποία εκφεύγει πολύ της δημοκρατικής λειτουργίας μέσα σε ένα κόμμα, και νομίζω ότι χρεώνεται και τα σήμερα αποτελέσματα, τα οποία κατά την προσωπική μου άποψη είναι παιχνιχρά, γιατί είναι πραγματικά δυστύχημα ο ΣΥΡΙΖΑ να καταραίει και εμείς να μην μπορούμε να εισπράξουμε τίποτα από την αγανάκτηση, την εύλογη αγανάκτηση του κόσμου, του προοδευτικού κόσμου ή γενικότερα των ψηφοφόρων, οι οποίοι παλαιότερα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα δυστυχώς δεν επιστρέφουν. Ο Νοέμβρης για εμάς ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, η οποία δυστυχώς μέσα σε πολύ λίγους μήνες χάθηκε, και οι λόγοι ήταν δύο. Πρώτον, δεν συνετελέστη η ριζοσπαστική αλλαγή που θα περιμέναμε τόσο σε επίπεδο αρχηγού όσο και ηγετικής ομάδας, γιατί η ηγετική ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θέλετε στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα αλλαγής, όπως θέλετε πείτε το, είναι τα ίδια πρόσωπα τα οποία ανακυκλώνονται επί δεκαετίες στο κόμμα και έχουν κουράσει τον κόσμο. Άρα ο κόσμος ο οποίος έφυγε με αυτά τα πρόσωπα δεν έχει ούτε καν το άλοθη να γυρίσει. Και το δεύτερο είναι ότι η ηγεσία λειτουργεί με ένα φοβικό τρόπο και περιχαρακώνει το χώρο. Προτιμάει ένα μικρό ελεγχόμενο κόμμα από το να κάνουμε το μεγάλο άλμα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τελικά και στους πολίτες και στην πατρίδα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο όταν υπάρχει ένα κόμμα. Δεν είναι για να βολεύει τα στελέχη του σε καρέκλες.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, τώρα ισχυρίζεστε ότι το ΚΙΝΑΛ είναι ένα μόρφωμα το οποίο πάσχει αυτή τη στιγμή από δημοκρατικές διαδικασίες. Τι ζητάτε, τι θα έπρεπε να συμβεί προκειμένου να επιστρέψει η δημοκρατία στο κόμμα, την οποία, να πω ότι κατάλαβα, θεωρείται προϋπόθεση προκειμένου το κόμμα να αποκτήσει απήχηση και να βρει, να συναντήσει τους παλαιούς ψηφοφόρους του, ίσως και καινούριους. Έτσι, σωστά το εικάζω?
Ακριβώς, και όχι μόνο τους παλαιούς, αλλά και όλους αυτούς τους ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν μπορούν να εκφραστούν σήμερα ούτε μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, που αυτό είναι προφανέστατο φυσικά, και επιλέγουν το δρόμο της αποχής. Ξέρετε, τα κόμματα είναι πυλώνας του πολιτικού μας συστήματος, είναι ο βασικότερος πυλώνας. Αν τα κόμματα δεν λειτουργούν με ένα θεσμικό συλλογικό τρόπο, αν είναι αρρωστημένα, αυτό αντανακλά και στο ίδιο το σύστημα και αποθεί τους πολίτες από το να ασχοληθούν ενεργά. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί αν στις επόμενες εκλογές το 55% συμμετοχής πέσει κάτω από 50%, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτή καθ' αυτή η επόμενη κυβέρνηση και το επόμενο κοινοβούλιο έχει ένα θέμα πολιτικής νομιμοποίησης στην πράξη. Αυτά οφείλουμε να τα αντιληφθούμε.
Φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε αποχή που θα φτάνει το 50%?
θεωρώ ότι οι όλες ενδείξεις δείχνουν ότι οδεύουμε σε ακόμα μεγαλύτερη αποχή. Αυτό για να μπορέσει να ανατραπεί σε ό,τι αφορά το δικό μας φορέα, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η βάση. Δεν είναι δυνατόν 5 άνθρωποι περί το Προέδρο να χαράσουν πολιτική και μάλιστα μέσα από ανακυκλωμένες θέσεις, γιατί οι άνθρωποι αυτό ξέραν τόσες δεκαετίες, το ίδιο κάνουν και σήμερα, και να μην ενεργοποιούμε τα στελέχη μας στους μαζικούς χώρους, τα στελέχη που έχουν κοινωνική επιρροή στις τοπικές κοινωνίες, που έχουν τα ίδια προβλήματα με το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, και απλά να προχωράμε με μια διαδικασία αξιοποίησης ανθρώπων που βρίσκονται μέσα σε μια στη γυάλα της Χαριλάου Τρικούπη.
Να ρωτήσω κάτι. Εσείς συμμετέχετε στο Κινάλ, έστω ως απλό μέλος πια, μια που ως γραμματέας, το είπαμε και στην αρχή, είστε έκπτωτος.
Ως απλό μέλος προφανέστατα και συμμετέχω, γιατί είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ είναι μια η βασική συνιστόσα του Κινάλ. Από εκεί και πέρα, όπως είχα πει και στο συνέδριο, ήταν επιλογή μου να μην ομοποιήσω πολιτικά διαδικασίες διορισμών όπως συνετελέστησαν από το συνέδριο μέχρι σήμερα εντός του Κινάλ. Είναι αδιανόητο σε ένα δημοκρατικό προοδευτικό κόμμα όπως θέλουμε να λεγόμαστε οι πάντες να διορίζονται από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτά νομίζω δεν γίνονται ούτε σε κόμματα άλλων ολοκληρωτικών καθεστώτων.
Τι προτείνετε σήμερα για προκειμένου να αλλάξει αυτό το οποίο καταγγέλλεται, κύριε Χρυκαλάκη? Τι θα μπορούσε να συμβεί?
Προτείνω να επανέλθουμε σε συλλογική λειτουργία, να επανέλθουμε στην αποδοχή πλουραλιστικών διαδικασιών εντός του κόμματος, να επανέλθουμε στην αξιοκρατία, ούτως ώστε να επιτύχουμε τον στόχο, ο οποίος κατά την άποψή μου οριοθετείται στο να πάρουμε έστω και μία ψήφο παραπάνω από τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το κόμμα μας το Μάιο του 2012. Αυτό πραγματικά θα είναι μία ένδειξη ότι ο κόσμος ξαναγυρνάει σε μας, μας αποδέχεται στην πράξη και μπορεί πραγματικά να δώσει προοπτική στο χώρο για να μπορέσει να παίξει ένα πιο σημαίνοντα ρόλο, ένα ρόλο πρωταγωνιστικό στις επόμενες διαδικασίες οι οποίες θα βρούμε μπροστά μας. Γιατί νομίζω είναι αφελές να πιστεύει κανείς ότι από θέσεις τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μπορεί ένας πολιτικός φορέας να επισφραγίσει τις πολιτικές εξελίξεις.
Πάντως ήθελα να σας πω ότι στο κόμμα σας υπήρξαν πρόσωπα όπως ας πούμε ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος υπονόμευσε το εγχείρημα του Κινάλ, έτσι έστω όπως φτιάχτηκε, και με άλλα πρόσωπα όπως ας πούμε ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, στο Κινάλ μιλάω τώρα, όχι στο ΠΑΣΟΚ, έτσι, όπως ο κύριος Θεοδωράκης, ο οποίος αναθεώρησε την επιλογή του να ενταχθεί και αποχώρησε. Όλα αυτά τα θεωρείτε αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο πολιτεύθηκε και συγκροτήθηκε το καινούριο κόμμα, πολιτεύθηκε η ηγετική ομάδα?
Ακριβώς,
του ΠΑΣΟΚ,
ακριβώς. Αν πραγματικά οι θέσεις, οι πολιτικές, το πώς θα λειτουργεί το κόμμα και το ποια πρόσωπα θα το συγκροτούν σε επίπεδο θεσμικό γινότανε μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, τότε κανείς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει κατά τον τρόπο όπου λειτουργήσε τόσο ο κύριος Θεοδωράκης όσο και ο κύριος Ραγκούσης, για τον οποίο θα πρέπει να θυμίσω βέβαια ότι ήταν εκ των υποστηρικτών της κυρίας Γεννηματά στον δεύτερο γύρο των εκλογών του Νοεμβρίου.
Τελευταία ερώτηση. Με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που εσείς θα προτείνατε, αν υπήρχαν αυτές οι διαδικασίες τις οποίες ζητάτε, ποιο θα ήταν, ποια είναι η σχέση σας, ποια θα θέλατε να είναι η σχέση του λεγόμενου κεντρώου ή κεντροαριστερού χώρου με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα και με τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα?
Κοιτάξτε, το κόμμα μας δεν μπορεί να ετεροπροσδιορίζεται. Αυτή τη στιγμή βασικό ζητούμενο δεν είναι ποια σχέση θα αναπτύξουμε με τα άλλα κόμματα. Αυτή τη στιγμή βασικό ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουμε να επανασυνδεθούμε με όλους τους προοδευτικούς πολίτες. προφανέστατα παραδοσιακός μας πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτή τη στιγμή στρατηγικός μας αντίπαλος στο θέμα της ανακατάληψης, όπως σας είπα, του αριστερού προοδευτικού πόλου του πολιτικού μας συστήματος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που μέσα από λαϊκισμούς και ψεύδι ήρθε το 2012 και κατέλαβε το χώρο τον οποίο εμείς κατήχαμε επί πάρα πολλές δεκαετίες, είτε ως ΠΑΣΟΚ είτε με τα προγενέστερα σχήματα του χώρου προδικτατορικά. Άρα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι τι σχέση θα έχουμε εμείς με τους άλλους, αλλά πώς θα μπορέσουμε ξανά να πείσουμε τους πολίτες ότι έχουμε αλλάξει, έχουμε αντιληφθεί τα λάθη μας και πλέον με ένα άλλο πολιτικό προσωπικό ερχόμαστε να φέρουμε μια νέα πρόταση η οποία θα δώσει προοπτική στους πολίτες και στην πατρίδα.
Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω, ειλικρινά σας λέω ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι επί της ουσίας και εσείς γύρω-γύρω το πάτε.
Όχι, δεν το πάμε γύρω-γύρω. Σας είπα ότι το ζητούμενο, ακούστε, έχουμε μεγαλώσει. Εγώ ως παιδί μεγάλωσα με τον Ανδρέα Παπανδρέου και ως ενεργός πολίτης πίστεψα στο εγχείρημα του εξυγχρονισμού και στον Κώστα Σιμίτη. Έχουμε μεγαλώσει δηλαδή με ένα κόμμα, με ένα πολιτικό φορέα, ο οποίος με την παρουσία του.
Ναι, αλλά πρέπει να σας πω ότι όλοι
σημείο. Δεν ήταν κομπάρσος.
Να σας πω κάτι.
Ναι,
από την κυρία Μυρσίν Ζορμπά, τον κύριο Αντώνη Λιάκο, διάφορους άλλους, πολύ σημειωτικοί βλέπω ότι έχουν πάει προς το ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει, αυτό είναι προσωπικό θέμα του καθενός για το πώς θα λειτουργήσει και όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας και από το ποιος τελικά είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να πάρουμε μια καρέκλα ή να προσφέρουμε στο λαό και στην πατρίδα. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά και σε ό,τι και αφορά γενικότερα τους ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται μέσα από το πολιτικό ρεύμα το οποίο αναπτύχθηκε πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου και εκφράστηκε και μέσα από την υποψηφιότητα του κυρίου Ανδρουλάκη, νομίζω ότι απέχουμε παρασάγκας από τέτοιες τυχοδιοκτικές λογικές. Θέλουμε λοιπόν να εμφυσίσουμε αυτό τον αέρα του νέου και να μπορέσουμε και μέσα στο κόμμα μας να συμβάλλουμε ούτως ώστε να ανατραπεί το σημερινό πολιτικό status quo.
Μάλιστα, κύριε Ξακαλάκη, σας βλέπω έτοιμο για μάχη. Λοιπόν, σας δίνω το χρήσμα του μαχητή και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα.